Vi ste uz SBS na Srpskom. SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Tokom proteklih godinu dana u Australiji je svakog mjeseca zabeleženo više od 1500 zloupotreba informacionih tehnologija. Stoga je potražnja za obrazovanim profesionalcima u oblasti bezbednosti informacionih tehnologija sve veća. Čitava ova sedmica posvećena je upravo bezbednosti na internetu. Visoka tehnologija omogućava nam da unapredimo poslovanje, dođemo do nekada nedostižnih tržišta, uvedemo dodatne kanale prodaje i kupovine, komunikacije. Međutim, sa visokim tehnologijama dolazi i visokotehnološki kriminal, poznati kao cyber kriminal, našem jeziku prirodnije kibernetički kriminal. Visokotehnološki kriminal obuhvata skup krivičnih dela gdje se kao objekat izvršenja i kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela javljaju računar, računarske mreže, računarski podaci kao i njihov produkt u materijalnom i elektronskom obliku. Kibernetički kriminal, cybercrime, je lukrativni model poslovanja kriminalaca, a samo u toku prošle godine ta vrsta kriminala je porasla za 13% u Australiji. Chris Talabiras je specijalista za ljudske resurse i informacione tehnologije u kompaniji Kenig Solutions. On svakodnevno analizira trenutnu situaciju u Australiji po pitanju kibernetičke bezbednosti i savjetuje kompanije kako da zaštite sebe i svoje klijente. Tokom ove nedelje kibernetičke bezbednosti on poziva australijske biznise da vrlo ozbiljno shvate ovaj problem i kaže da nikad nije bilo neophodnije da se obuče zaposleni, da zapaze i da na odgovarajući način reaguju na opasnosti od visokotehnološkog kriminala, a prevencija je po njemu ključna.
The report by the Australian Cybersecurity Compliance Team state that Australians fall victim to cyber attacks every 8 minutes. Now that's around 180 attacks per day, which is quite massive. And to break down those numbers even further.
Talabiras za Medicast kaže da godišnji izvještaj o pretnjama visokotehnološkog kriminala za 2021. otkriva da svakih 8 minuta jedan Australijanac postane žrtva ove vrste kriminala. To je 180 napada na dan, što je prilično veliki broj, kaže on. Iznenađujuće je da je Queensland država koja beleži najveći procenat ove vrste kriminala. Skoro trećina izveštaja dolazi iz te države, 30%. Slede Victoria sa 29% i Novi Južni Wales sa 18%.
Attacks have increased in Australia by 13% in the past year. And criminals continue to improve their tactics, especially on businesses and vulnerable Australians, especially whilst working at home.
Napadi su porasli u Australiji za 13% u toku godinu dana. Kriminalci stalno poboljšavaju svoje taktike napada na biznise i Australijance, posebno one koji rade od kuće. Svesnost je ključna za svakoga na svim nivoima, ne samo kada je u pitanju IT osoblje. Također znamo da se to ne prijavljuje uvek, posebno kad govorimo o biznisima koji nisu baš voljni da otkriju da im se to dešava, što rezultira u daljem finansiranju kriminalaca kroz plaćanje zbog ucene. On nudi 5 savjeta koji mogu da pomognu svim Australijancima kao i biznisima da ostanu bezbedni na internetu.
It is beneficial to look at a few key points that sound simplistic, but they are really important to.
Korisno je razmisliti o nekoliko važnih stvari koje su na izgled proste, ali jako korisne. Kao prvo, uvek ažurirajte svoj softver redovno. Zatim treba istrenirati sve zaposlene na svim nivoima kao i IT osoblje da budu u toku sa svim novostima u toj oblasti. Također treba identifikovati i obezbediti sve ulazne tačke vaše datoteke, kao što je cloud service, ali i ljudi koji imaju spoljni pristup sistemu. Na kraju treba ograničiti i kombinovati broj spoljnih usluga koje upotrebljavate, a koje posjeduju kritične informacije o vama.
Training is a very important to combating this issue as a whole. Now it gives individuals as well as businesses a better understanding about the attacks.
Obuka je izuzetno važna u borbi protiv visokotehnološkog kriminala zato što daje pojedincima, kao i biznisima, bolje razumevanje na koji se način vrše napadi i također može da ih pripremi da uoče brzo da se radi o napadu. Pošto je ta vrsta napada u usponu, onda je važno da svi budu zaštićeni na odgovarajući način, kaže Chris Talabiras za Mediacast. U kibernetička krivična dela spadaju između ostalog oštećenje računarskih podataka i programa, računarska sabotaža, pravljenje i unošenje računarskih virusa, računarska prevara, neovlašteni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka, sprečavanje i ograničavanje pristupa javnoj računarskoj mreži i neovlašteno korišćenje računara ili računarske mreže. Za više informacija i savjeta posjetite cyber.gov.au. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.